Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Vineri 4 martie, la microfon sunt Iulian Ciocan
și Liliana Barbaroș, bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Starea vremii. Mai întâi, două zile sub semnul ploilor ne așteaptă. Azi, cu excepție, vor fi raioanele din nord. Mâine, însă, precipitațiile sunt anunțate pe tot cuprinsul Republicii.
La temperaturi, tabloul zilei arată cam în felul următor. Cele mai înalte se vor înregistra în raioanele sudice, de la Cimișlia la Cahul. E vorba de 10-13 grade. În nord, din Hotar până la Bălți, sunt așteptate 8-10 grade. Iar în centru, inclusiv în capitala Chișinău, vor fi 11 Celsius.
Raportorul special ONU în drepturile persoanelor cu dizabilități, Cătălina de Vandes Aguilar, va prezenta azi la Geneva un raport despre cum sunt respectate drepturile acestor persoane în Republica Moldova. Anticipăm evenimentul discutând în câteva minute în emisiune cu invitatul nostru matinal, Vyacheslav Balan, coordonator național în drepturile omului, în cadrul oficiului înaltului comisar pentru drepturile omului.
Apoi, tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, Iulian face astăzi un îndemn să ne păstrăm memoria, să nu uităm la ce anume te referi.
Mă refer la faptul că nu acum firește, dar peste o vreme memoria ar putea să ne ajute să-i pedepsim pe cei care au furat sume mari din bănci și poate chiar să recuperăm banii.
Ascultăm tableta Realitatea cu amănuntul în partea a doua a emisiunii și tot atunci o corespondență în reluare de Traian Ungureanu despre vremea glorificării celebrităților în muzică și film.
Să ascultăm mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Noi, negociatori în problema transnistriană, s-au întâlnit 1-1, dar negocierile în formatul 5+2 întârzie. Premierul Filip a discutat cu vicepreședintele Gazpromului despre modernizarea sectorului energetic moldovean. Noi convorbiri în privința estului Ucrainei s-au încheiat la Paris, fără rezultate concludente. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Vicepremierul pentru reintegrare, George Balan, s-a întâlnit în premieră cu negociatorul transnistrian Vitalie Ignatiev, care este ministru de externe în guvernul separatist de la Tiraspol. Întâlnirea de joi, găzduită de misiunea OSCE la Chișinău, a avut loc la câteva zile după ce guvernul moldovean a spus că dorește ca negocierile în formatul 5+2 pentru rezolvarea problemei transnistrene să fie reluate chiar din luna aprilie. Vorbindu-le jurnaliștilor după întâlnire, Ignatiev a sugerat însă că Tiraspolul nu este de acord. Premierul Pavel Filip a discutat cu vicepreședintele Gazprom, Valeri Golubev, despre proiecte investiționale pentru modernizarea întregului sector energetic al Republicii Moldova, am citat dintr-un comunicat guvernamental. Cei doi s-au întâlnit joi la Chișinău. Golubev, care este și președinte al Consiliului de Observatori al întreprinderii Moldova Gaz, este citat spunând că Gazpromul vrea să aibă un parteneriat durabil cu Republica Moldova. În ultimii ani, concernul rus s-a opus gazoductului Iașungheni pentru importul gazelor românești în Republica Moldova. Banca Națională a anunțat că suspendă drepturile unui grup de 19 acționari mici ai Moldova Agroind Bank, care au împreună aproape 40% din acțiunile băncii. BNM îi bănuiește că acționează concertat, fiind posibil să aibă cu toții un singur stăpân, dar nu a spus cine poate fi acesta. Moldova Agroind Bank, una din cele mai mari bănci moldovene, s-a plâns încă din 2012 de atacuri Raider în care îi erau preluate acțiunile. Ministrii de externe ai Ucrainei, Rusiei, Germaniei și Franței au purtat convorbiri îndelungate joi la Paris despre aplanarea conflictului din estul Ucrainei, dar au făcut declarații contradictorii despre rezultatele discuțiilor. Ministrul francez Jean-Marc Ayrault a spus că s-a ajuns la înțelegerea că trebuie adoptate legi care să permită până la sfârșitul lunii iunie organizarea alegerilor locale în regiunile controlate de separatiștii proruși din estul Ucrainei, dar alți miniștri n-au fost de acord că s-ar fi ajuns la consens. Ucrainean Pavlo Klimkin a insistat ca înainte de alegeri să fie retras armamentul și trupele rusești, iar controlul Kievului asupra graniței cu Rusia să fie restabilit. Și un tribunal militar din vestul Rusiei a amânat până la 9 mai procesul pilotului ucrainean Nadejda Savchenko, după ce audierile de joi au fost marcate de schimburi de replici tăioase între inculpată, judecători și procurori. Acuzată de implicare în moartea a doi jurnaliști ruși în estul Ucrainei în timpul luptelor din 2014, Savchenko a spus la proces că intră în greva foamei pentru că nu este lăsată să vorbească. În vârstă de 34 de ani, ea dezminte că ar fi ghidat un tir al artilieriei ucrainene în care au fost uciși jurnaliștii la Luhansk, spunând că separatiștii proruși au capturat-o înainte de aceasta. Savchenko, care a petrecut 20 de luni în detenție în Rusia, este considerat în Ucraina erou național.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, iar diseară la Moldova 1 vă așteptăm cu un nou reportaj despre proporțiile contrafacerii și consecințele fenomenului.
O simplă plimbare prin unele piețe din Chișinău și poți găsi prin puzderea de mărunțișuri, îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii sau parfumuri ale unor firme cu renume mondial. Prețurile, bineînțeles, sunt locale, de doar câteva sute de lei.
Marfa originală, că văd că aveți și anumite branduri aici.
Parcă e originală, dacă lumea o cumpără.
Și normal că nu e original. Original în magazin, chiar ce sunt și în magazinile este original, tot nu e original.
Marfa contrafăcută este pusă în vânzare și în unele magazine, atât în capitală cât și în toată țara.
Aceste produse se comercializează fără nicio frică, deoarece organele de poliție reacționează foarte greu.
Dorian Chiroșca este avocat în domeniul proprietății intelectuale. Reprezintă în Moldova peste 70 de companii internaționale care au în jur de 500 de mărci.
În ciuda faptului că noi avem câte 130-150 de dosare contravenționale anual, din păcate fenomenul nu cunoaște o descreștere, ci invers, fenomenul ia amploare. De ce? Simplu, este foarte profitabil.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Liliana Barbărușă și Iulian Ciocan în studioul Europei Libere de la Chișinău. Cum spuneam mai devreme, vorbim în continuare cu Veceslav Balan, coordonator național în drepturile omului în cadrul oficiului înaltului comisar pentru drepturile omului. Anticipăm rezultatele unui raport despre respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova. Acest raport va fi prezentat astăzi în premieră la ONU. Domnule Balan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Vorbim, domnule Balan, despre un raport care abia se va publica. Totuși am vrea să aflăm în linii mari ce constată el.
Deci, doamna raportor a vizitat țara noastră în septembrie 2015 și în urma acestei vizite și unui număr de interviuri, întâlniri și ședințe pe care le-a avut și a formulat aceste constatările raportului. Deci, în primul rând, doamna raportor vorbește despre prezența unei atitudini discriminatorie tot prezente, practic, în țara noastră și unor idei eronate în privința dizabilității. Deci, în continuare, persoane cu dizabilități sunt privite în țara noastră ca un fel de persoane cu deficiențe, cu handicap, persoane care n-ar trebui să fie parte a societății. Deci, clar lucru că această abordare, această privire este una absolut învechită și nu este conformă standardelor internaționale. Deci, persoanele cu dizabilitate, ca la rând cu toată lumea, sunt persoanele care au drepturi depline și urmează a fi respectate în toate plinitudinea sa. Deci, din această problemă mai generică derivă și celelalte probleme. Deci, în primul rând, doamna raportor mai vorbește despre lipsirea capacității juridice depline a unor grupuri de persoane cu dizabilități mentale. Deci, asemenea, prevederi legislative care există în Republica Moldova, ele nu corespund standardelor internaționale. Deci, în loc de asemenea privare de capacitatea juridică deplină, adică de posibilitatea de a cumpăra unele lucruri, de a le vinde, de a intra în relații familiale, deci, în loc de asemenea lipsire, deci urmează a fi create servicii noi, servicii de susținere, de sprijin în luarea deciziilor. Acest lucru în Republica Moldova este abia la primii pași de cale. Deci, doamnă raportor, în special recomandă de utilizat instituția patronajului în loc de lipsire de capacitate juridică a persoanelor cu dizabilități mentale. La fel, doamnă raportor, se referă la accesibilitatea în Republica Moldova. După cum am menționat, dumneavoastră a fost în persoană aici în țară și a putut să observe cum stau lucrurile din prima persoană. Și ea constată că în Republica Moldova practic nu există nimic accesibil. Chiar și în municipiul Chișinău, unde și-a petrecut o bună parte a timpului, doar câteva clădiri din clădiri publice sunt accesibile. Din ce motiv doamna raportor a fost nevoită să aibă, ea tot este o persoană cu dizabilitate, cu mobilitate redusă, ea a fost nevoită să organizeze toate ședințele, practic interviurile, o bună parte din ele, la noi, la sediul ONU. Deci avea greutăți majore să se deplaseze prin oraș. Mai departe, doamna raportor s-a referit la reforma de deinstituționalizare. Așa cum am menționat, unele grupuri de persoane cu dizabilități sunt ținute într-un fel de ghetouri, în instituții în care nu au voie să le părăsească, sunt supuse deseori tratamentelor nebenevole, adică forțate. Deci, doamna raportor cheamă la închiderea acestor instituții și la mutarea persoanelor din aceste instituții, la liberă lor alegere în comunități, unde pentru aceste persoane urmează a fi create servicii comunitare.
În concluzie, domnul Balan, să încercăm să înțelegem aceste constatări, cum pot fi apreciate ca evoluție, ca involuție, ca abaterea pasului pe loc?
Bine, doamna raportor, asta e prima vizită a doamnei raportor.
Dar rapoarte s-au mai făcut în acest domeniu?
Într-un fel, este primul raport de acest gen. Doamna raportor face referință asupra domeniului de educație inclusivă, apreciind mult succesele și progresele obținute în acest domeniu. Totodată, în toate celelalte domenii, situația necesită a fi îmbunătățită considerabil. Deci, practic, Republica Moldova are multe de făcut în realizarea recomandărilor doamnei raportor.
Deci, baterea pasului pe loc, am spune mai devreme.
Deci, pe unele segmente, da, pe unele sunt progrese, pe unele reformele au început, cum ar fi reforma de deinstituționalizare, dar acum este important ca toate aceste reforme să fie continuate și duse până la capăt.
Domnul Balan, da, poate într-adevăr acest raport să influențeze decisiv cumva autoritățile Republicii Moldova să schimbe lucrurile în bine aici, pentru că ele de obicei invocă absența banilor, mai ales într-o țară în care dispare un miliard. Deci din bănci, bani probabil nu prea sunt. Adică ce se face?
Bani sunt în orice țară, deci bugetele sunt aprobate sau cheltuielile sunt făcute. Altă întrebare, care sunt prioritățile pentru cheltuirea acestor fonduri? Deci, respectiv, ca și răspuns la prima întrebare, ține foarte mult de voința clasei politice, de guvernanților, de a implementa aceste reforme și de a găsi bani, că zic că banii sunt, nu mai trebuie de aranjat prioritățile într-o anumită ordine. Și noi, ca Organizația Națiunilor Unite, suntem pregătiți să acordăm asistență necesară guvernului în acest parcurs de realizare a recomandărilor doamnei raportor.
Să ne referim un pic la reforma de dezinstituționalizare, am pronunțat cuvântul. Moneda de obicei are mereu două fațete și în acest caz una ar fi că într-adevăr orice persoană se simte mai bine în mediul lui care este cel mai familiar, dar partea a doua a monedei ar fi că serviciile astea încă nu sunt create speciale care ar putea ajuta acești oameni să se afle în mediul mai apropiat lor. Atâta timp cât aceste servicii nu sunt create, cum rezolvăm situația?
Deci, clar lucru că aceste servicii trebuie începute a fi create. Deci, într-un fel, nicio țară asemenea reforme nu s-au realizat peste noapte. Da? Deci, nu s-au creat servicii într-o lună, două. A fost un proces de tranziție de la sistemul de instituții la sistemul de servicii comunitare. Cam același parcurs se propune și aici în Moldova. Deci, clar lucru, va exista o perioadă de tranziție, de câțiva ani. Deci toate instituțiile urmează să primească un plan individualizat de deinstituționalizare și asupra acestor planuri deja se lucrează în cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familie împreună cu partenerii de dezvoltare. Deci și treptat, după ce persoanele vor fi, necesităților vor fi evaluate, planurile acestea instituționale vor fi puse în aplicare, treptat persoanele se vor muta cu unele servicii la prima etapă creată, mai departe tot mai multe servicii dezvoltate, ca în final, într-o perspectivă de 2, 3, 5 ani, toată palitra sau tot spectrul de drepturi deja să fie creat în întreaga țară și deja să nu mai fie nevoie sau nici nu există această opțiune de instituționalizare a persoanelor.
Că de obicei și aici există un specific moldovenesc, avem cunoștință despre mai multe servicii care deja au fost create, dar în momentul în care au fost date la întreținere bugetului public, sau s-au închis sau stau să se închidă, pentru că e greu acest proces de preluare. Nu toate primăriile înțeleg, nu toate au bani din ce le finanța sau nu vor.
Da, doamna,
nu se va întâmpla același lucru în mai multe situații?
Da, doamna raportor s-a referit și la această întrebare, deoarece aici reforma de deinstituționalizare intersectează cu o altă reformă care are loc în Republica Moldova, reforma de descentralizare a autorităților publice. Deci aici această reformă urmează a fi dusă până la capăt în sensul revizuirii modalităților de finanțare a serviciilor comunitare. Deci, așa cum ați menționat și dumneavoastră, la etapa actuală există această problemă. Problemă cu serviciile locale. Nu există o schemă bine pusă la punct sau, în general, o schemă care ar asigura finanțări necesare pentru aceste servicii. Deci acum se discută între partenerii de dezvoltare și autoritățile din Moldova ideea de a urma exemplul transferurilor cu destinație specială care se aplică în cazul școlilor. După cum cunoașteți, pentru a finanța școli la nivel teritorial, deci există o formulă, un anumit cuantum de bani care se alocă per cap de elev. Și pentru elevi cu nevoi educaționale speciale, deci această alocație este mai mare.
Va rezolva asta problema? Opinia noastră mai interesantă.
Dacă o astfel de schemă va fi pusă la punct, ea are potențial bun de a rezolva această problemă. Și, de fapt, doamna raportor aduce anume acest exemplu de finanțare a sistemului școlar ca un exemplu bun de asigurare a necesităților persoanelor cu dizabilități.
Domnul Balan, vorbeați la începutul acestui interviu despre prejudecățile care există în comunitate, în societate, în raport cu persoanele cu dizabilități. Faptul că guvernul sau autoritățile vor începe implementarea diferitor reforme, deci crearea infrastructurii, crearea unor școli speciale, deci, cum să spun,
inclusive școli.
Da, inclusive și mai departe. E suficient ca să se schimbe, deci, atitudinea din societate, deci să dispară prejudecățile?
Deci asta este un pas important care totuși trebuie să meargă în paralel cu acțiuni speciale, campanii speciale de informare a publicului. Și doamna raportor, apropo, se referă și la rolul media în acest sens, deoarece fără reflectarea corectă a persoanelor cu dizabilități, fără poziționarea corectă a persoanelor cu dizabilități în discursul public, în spațiul public mediatic, deci lucrurile nu se vor schimba rapid. Deci putem chiar și în zilele de azi observăm multe, multe cazuri în care în cadrul unor intervenții mediatice sau publice, deci formatori de opinie se referă la persoane cu dizabilități ca persoane cu handicap, vorbesc despre noi și ei, făcând impresia că ei într-un fel nu sunt noi, ceea ce nu este absolut corect. Deci noi toți suntem parte a aceleiași societăți. Și, apropo, să știți, practic nu există nicio persoană cu absolut perfect sănătatea.
Exact, dar oricui se poate întâmpla ceva, deci la un moment dat.
Noi chiar acum, mulți din noi avem alergii, avem vedere scăzută, avem alte particularitățile noastre care necesită unele măsuri pentru ca noi să ne simțim în confort. Da, eu, de exemplu, port ochelari. Fără ochelari, eu cred că tot aș avea probleme majore de a utiliza transport public și servicii publici. Deci noi toți suntem persoane cu anumite particularități. Unele din aceste particularități la noi sunt așa mai pronunțate și noi le numim într-un fel dizabilități, dar nu e așa. Problema nu constă în persoane cu dizabilități, problema constă în mediul social care pune bariere pentru accesarea unor servicii.
Da. Domnule Balan, pe final, chiar pe finalul acestui interviu, vreau să vă întreb unde va putea fi consultat acest raport și va ajunge sau nu el la autorități și ce răspuns ar trebui să
da, urmeze. Absolut. Raportul va fi făcut astăzi public în cadrul ședinței Consiliului ONU pentru Drepturile Omului. Și va fi imediat astăzi disponibil în limba engleză. Deci, oficiul nostru, oficiul ONU pentru drepturile omului din Republica Moldova va traduce acest raport practic în următoarele două zile. Și luni sau marți el deja va fi disponibil în limbile română și rusă.
Obligă el la ceva autoritățile? Au ele...
Da. Raportul conține ușor de recomandări la sfârșit, care practic reflectă toate aceste domenii la care m-am referit anterior. Deci, identificând problemele, doamna raportor totodată vine și cu recomandări pentru a le rezolva.
Vă mulțumim, domnule Balan, pentru intervenția noastră matinală. Doamnelor, domnilor, în discuție cu noi a fost Veceslav Balan, coordonator național în drepturile omului în cadrul oficiului înaltului comisar pentru drepturile omului. 7:21 de minute, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Iulian Ciocan și Liliana Barbăruș. În câteva minute, realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Alexandru Eftode revine la microfon.
Vicepremierul pentru reintegrare, George Balan, s-a întâlnit în premieră cu negociatorul transnistrian Vitalie Ignatiev. Întâlnirea de joi, găzduită de misiunea OSCE la Chișinău, a avut loc la câteva zile după ce guvernul moldovean a spus că dorește ca negocierile în formatul 5+2 pentru rezolvarea problemei transnistrene să fie reluate chiar din luna aprilie. Ignatiev a sugerat însă că Tiraspolul nu este de acord. Premierul Pavel Filip a discutat cu vicepreședintele Gazprom, Valeri Golubev, despre proiecte investiționale pentru modernizarea întregului sector energetic al Republicii Moldova. Cei doi s-au întâlnit joi la Chișinău. Golubev, care este și președinte al Consiliului de Observatori al întreprinderii Moldova Gaz, este citat spunând că Gazpromul vrea să aibă un parteneriat durabil. Banca Națională a anunțat că suspendă drepturile unui grup de 19 acționari mici ai Moldova Agroind Bank, care au împreună aproape 40% din acțiunile băncii. BNM îi bănuiește că acționează concertat, fiind posibil să aibă cu toții un singur stăpân, dar nu a spus cine poate fi acesta. Ministrii de externe ai Ucrainei, Rusiei, Germaniei și Franței au purtat convorbiri îndelungate joi la Paris despre aplanarea conflictului din estul Ucrainei, dar au făcut declarații contradictorii despre rezultatele discuțiilor. Ministrul francez Jean-Marc Ayrault a spus că s-a ajuns la înțelegerea că trebuie adoptate legi care să permită până la sfârșitul lunii iunie organizarea alegerilor locale în regiunile controlate de separatiștii proruși din estul Ucrainei, dar alți miniștri n-au fost de acord că s-ar fi ajuns la consens. Și un tribunal militar din vestul Rusiei a amânat până la 9 mai procesul pilotului ucrainean Nadejda Savchenko, după ce audierile de joi au fost marcate de schimburi de replici tăioase între inculpată, judecător și procurori. Savchenko, care a petrecut 20 de luni în detenție în Rusia, este considerat în Ucraina erou național.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Adresa noastră pe care vă o recomandăm inclusiv pentru un live blog despre Ucraina ținut din Bruxelles de corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:24 continuăm cu câteva teme din preza de astăzi. În momentul în care Republica Moldova, aici se află o delegație a Gazprom, condusă de Valeri Golubev, vicepreședinte al gigantului rus și președinte al Consiliului de Observatori al Moldova Gaz, RISE Moldova publică contractele confidențiale de cumpărare a gazului rusesc semnate de conducerea Gazprom și Moldova Gaz în 2006, dar care au rămas valabile și acum. La fel, în investigația RISE Moldova se arată contextul în care acestea au fost negociate și se prezintă rețeaua de firme prin care gigantul rus controlează transportul, distribuția și furnizarea metanului de la sondă până Asoba. Victor Parlicov, fostul director de la ANRE, crede că principala problemă a contractului ar fi că el, de fapt, transferă responsabilitatea juridică pentru neachitarea gazelor pe malul stâng al Nistrului pe Moldova Gaz. Acest fapt ar permite autorităților de Tiraspol să afirme că nu au datorii față de Gazprom. Mai sunt și alte prevederi care ar favoriza gigantul rus, la părerea lui Parlicov, de exemplu clauza că orice litigiu se examinează conform legislației ruse, iar instanța de soluționare a eventualelor conflicte este Curtea de Arbitraj Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Federației Ruse. Mai mulți juriști consultați de RISE afirmă că pentru un contract de asemenea importanță pentru Republica Moldova ar fi fost potrivită alegerea unei curți neutre de arbitraj. Wall Street scrie despre un nou avertisment al Serviciului Federal Rus de Supraveghere Fitosanitară Roselhoznadzor, vizând Republica Moldova, că va înăspri cerințele pentru importul merelor și perelor. Șeful autorității, Serghei Dan Kvert, a declarat pentru agenția TASS că începând cu 9 martie, exportatorii moldoveni vor fi obligați să livreze doar prin punctele vamale din Rusia, iar certificatele de import vor fi supuse unui control riguros. Măsura ar fi urmare a anunțului de acum 2 luni a Roselhoznadzor că agenții economici moldoveni ar reexporta ilegal prin Belarus produse provenite din Uniunea Europeană. Într-un interviu recent, Pavel Filip răspunde negativ la întrebarea jurnaliștilor de la Radio Vocea Americii dacă mai este guvernul controlat din umbră de oligarhi. Am fi niște nebuni, zice prim-ministrul, dacă le-am permite unor intruși uzurparea puterii de stat. Pornind de la acest răspuns al premierului, Petru Bogatu de la Ziarul Național trage concluzia că există alte semne numeroase de nebunie curată în realitate moldovenească, cum ar fi fenomenul numit de el reintroducerea cenzurii de tip sovietic la TV. În continuare, Petru Bogatu explică de ce evoluțiile de pe scena politică de la Chișinău nu inspiră optimism. Setul de legi despre procuratură, de monopolizarea audiovizualului și altele discutate și votate în mare grabă dovedesc doar că cei 7 ani de guvernare pretins democratică au fost marcați de o anormalitate accentuată, scrie Petru Bogatu.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Nu știm prea multe despre Sergiu Cioclea, candidatul la șefia Băncii Naționale. S-a scris însă că acesta are un background impresionant, că a lucrat 17 ani în domeniul financiar-bancar și că are cetățenia României și Franței. Un candidat doct și merituos, așa pare a fi domnul Cioclea. Deocamdată Sergiu Cioclea a făcut doar câteva scurte remarci referitoare la dispariția banilor din băncile moldovenești. El a spus că trebuie văzut de unde au plecat banii, pentru a se ajunge la cei vinovați. Apoi a adăugat că opinia publică va avea o dezamăgire dacă se așteaptă ca viitorul guvernator să aducă înapoi miliardul furat. Domnul Cioclea n-ar trebui să-și facă griji. Oamenii lucizi nici nu se așteaptă ca cineva în țara asta să întoarcă banii furați. Deocamdată. Am învățat bine lecția tranziției. Ce a fost furat nu mai reapare. Trebuie să fii de-a dreptul naiv ca să-ți imaginezi că toți vinovații vor returna paralele și vor fi băgați în pușcărie. Vorba unui vecin de-al meu, placă-li nașii denișchi. Ceea ce vrem de la domnul Cioclea, dacă va deveni guvernator, e să fie vigilent și să nu mai admită asemenea escrocherii. Dar mai poți avea vreo certitudine în țara asta? Cetățenii însă nu ar trebui să uite această hoție și nici să renunțe definitiv la ideea că banii furați vor fi cândva recuperați. Firește, nu domnul Ciocla îi va recupera și nici actualii conducători. Altcineva o va face. Important e să ne păstrăm memoria, să nu uităm. 7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Ne reauzim astăzi la edițiile serale ale Europei Libere, Moldova la ora 7 și sinteza zilei de la 19 și 21. Punem punct aici, Liliana Barbărușe și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție. Aici era...